RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Mendengar, kembali Anda dengarkan siaran terestrial kami pada hari Jumat 24 Februari 2017. Saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran kepada Anda. Kami akan hadirkan warta berita di awal perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah, fokus, dan juga sari warta berita. Setelah itu akan ada pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pena yang menjadi penutup perjumpaan kita hari ini dengan temanya hari ini adalah lagu dangdut Indonesia. Dan demikianlah mendengar daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan simpang susun Semanggi selesai 17 Agustus 2017 mendatang. Pemerintah Indonesia akan terus mendampingi Siti Aisyah yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan simpang susun Semanggi selesai pada tanggal 17 Agustus 2017 mendatang. Kepala negara berharap proyek ini dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan Gatot Subroto, Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan pada proyek pembangunan simpang susun Semanggi Kamis siang. Presiden yang didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan proyek tersebut akan dibangun dengan panjang jalan 1,8 km dan diharapkan akan mengurangi kemacetan di ruas jalan Gatot Subroto Jakarta. Presiden menargetkan proyek ini akan selesai pada Juli mendatang, namun Kepala Negara memberikan dispensasi pada Agustus 2017 mendatang.
Simpang susun Semanggi sepanjang 1,8 km, berarti berapa? 1.800 meter. Muter, kita harapkan dengan selesainya ini, simpang susun Semanggi ini, insya Allah pertengahan tahun ini sudah bisa kita pakai, kita resmikan. Dan ini menjadi salah satu solusi bagi kemacetan di Semanggi yang sudah bertahun-tahun kita rasakan, baik pagi maupun sore dan malam. Karena ini dari semua ruas jalan masuknya ke titik sentral di Semanggi ini. Dan ini dikerjakan oleh BUMN kita sendiri, Wijaya Karya. Saya melihat kecepatan pembangunan ini betul-betul sangat, sangat cepat sekali. Dan pembiayaan yang dikeluarkan untuk ini juga sangat efisien, sangat murah, 360 miliar. Ya, 360 miliar. Saya acung jempol pada kecepatan cara-cara kerja cepat PT Wijaya Karya dalam menyelesaikan simpang susun Semanggi ini.
Proyek simpang susun Semanggi ini memakan nilai investasi sebesar Rp360 miliar rupiah yang berasal dari nilai kompensasi pengembang PT Mitra Panca Persada yang merupakan perusahaan asal Jepang Mori Building Company. Proyek yang dikerjakan PT Wijaya Karya tersebut mengadopsi teknologi pembangunan jembatan tercanggih saat ini. BUMN Karya tersebut membangun dua flyover melingkar yang tersusun dari 333 segmental box grider yang telah dicetak. Dari Jakarta, Rini Hairani melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan proyek Mass Rapid Transit MRT akan beroperasi pada Maret 2019, namun akan mulai dipersiapkan sejak 2018 saat ajang ASEAN Games 2018 dilaksanakan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo mengecek perkembangan pembangunan proyek terowongan bawah tanah Mass Rapid Transit Jakarta atau MRT atau Angkutan Cepat Terpadu Jakarta Fase 1 di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat, Kamis 23 Februari 2017. Kepala Negara memastikan bahwa seluruh terowongan proyek MRT di Jakarta telah tersambung. Presiden mengatakan MRT akan beroperasi pada Maret 2019, namun akan mulai dipersiapkan sejak 2018 saat ajang Asian Games 2018 dilakukan. Presiden berharap proyek tersebut dapat rampung sesuai jadwal agar selesai tepat pada waktunya. Sementara mengenai pendanaan, Kepala Negara menekankan begitu banyak kombinasi sumber dana yang dapat diciptakan. Menurutnya, kombinasi-kombinasi pendanaan perlu dilakukan sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kita sudah bisa menyampaikan bahwa seluruh terowongan yang dibangun untuk MRT sudah sambung. Hari ini sudah sambung. MRT ini akan beroperasi, insya Allah, kurang lebih nanti pada Maret 2019. Tetapi pada saat Asian Games 2018, di atas sudah semuanya sudah jadi dan sudah bersih. Kita berharap schedule itu betul-betul terus kita ikuti agar selesai tepat pada waktunya. Pendanaan ini banyak sekali, bisa dari APBN, bisa dari kombinasi APBN dan APBD seperti yang di sini. Bisa juga dari KPBU, PPP, kerjasama antara pemerintah dan badan usaha bisa. Bisa juga dari investasi. Jadi kombinasi-kombinasi itu saya kira apa bisa dilakukan, itulah yang mempercepat pembangunan-pembangunan infrastruktur kita. Jadi menurut saya masalah pembiayaan saya kira sampai saat ini belum ada keluhan dari baik dari kementerian maupun dari BUMN dan swasta.
Rencananya jalur MRT Jakarta akan membentang sepanjang 110,8 km yang terdiri atas koridor selatan utara, yakni koridor Lebak Bulus Kampung Bandan, sepanjang 23,8 km, serta koridor timur barat sepanjang 87 km. Pembangunan fase 1 yang akan menghubungkan Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia ini membentang sepanjang 15,7 km dan terdiri atas 13 stasiun, yaitu 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Pembangunan fase 1 yang dimulai sejak 10 Oktober 2013 lalu rencananya akan beroperasi pada 2019 mendatang. Pada fase 1, PT MRT Jakarta akan mengoperasikan 96 gerbong kereta yang masing-masing rangkaian terdiri atas 6 gerbong. Setiap gerbongnya yang dilengkapi tempat duduk, pegangan berdiri, serta berdiri tanpa pegangan memiliki kapasitas angkut maksimal 330 orang atau sekitar 1.980 orang per rangkaian. Dari Jakarta, Rini Hairani melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia akan terus mendampingi Siti Aisyah yang menjadi tersangka dan ditahan di Malaysia dalam kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan terus berupaya memberikan pendampingan hukum bagi Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Hal itu disampaikan Presiden setelah meluncurkan bantuan pangan non-tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera di Gedung Olahraga Popki Cibubur, Jakarta Timur hari ini. Menurut Kepala Negara, Siti Aisyah layak mendapatkan mendapatkan hak perlindungan sebagai warga negara Indonesia. Jokowi berharap agar kasus tersebut segera terungkap sehingga posisi Siti Aisyah semakin jelas. Ia pun menegaskan seluruh pihak hendaknya menunggu kepastian agar seluruhnya jelas sehingga tidak memperkeruh situasi.
Yang jelas kita akan selalu mendampingi, saya sudah sampaikan ke Menteri Luar Negeri, agar didampingi terus lewat pengacara yang sudah ditunjuk, agar diberikan perlindungan kepada Siti Aisyah. Apapun biar semuanya nanti terang benderang. Apakah dia ini korban, ataukah memang ikut dalam, enggak, ini semuanya kan masih berlangsung, masih berproses, masih juga apa ada interogasi-interogasi yang selalu didampingi. Jadi nantilah kalau sudah kira-kira apa kelihatan kepastiannya nanti saya sampaikan ya.
Siti Aisyah diduga terlibat kematian kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yaitu Kim Jong-nam, di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Siti ditangkap aparat berwenang Malaysia pada 16 Februari 2017 lalu. Penangkapan selang 3 hari dari insiden kematian Kim Jong-nam. Siti ditahan di penjara Malaysia sejak Kamis 19 Februari 2017. Awalnya perempuan tersebut dibui di penjara di negara bagian Selangor. Namun pada Sabtu 18 Februari 2017, tempat penahanan Siti Aisyah dipindahkan dari Selangor ke Kuala Lumpur. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan berdasarkan pernyataan dari Liaison Officer atau LO Polri di Malaysia dan kepolisian setempat, Siti Aisyah tidak menyadari terlibat dalam pembunuhan. Tito menyebutkan Siti Aisyah direkrut oleh 4 orang yang berkewarganegaraan Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Jakarta, Rini Hairani melaporkan.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muhammad Kamis di Jakarta mengatakan pemilihan kepala daerah Pilkada di DKI Jakarta putaran kedua harus menjadi model percontohan bagi pelaksanaan pilkada di daerah lain. Menurutnya, proses penyelenggaraan pilkada serentak harus diikuti dengan proses pengawasan yang optimal agar dapat memastikan pemenuhan hak setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada. Ia berharap pelaksanaan pilkada putaran kedua DKI Jakarta akan menjadi percontohan pilkada yang berintegritas.
Pilkada putaran kedua ini sebagai percontohan pilkada berintegritas. Jadi semua problem 101 dan pilkada sebelumnya itu kita coba tutup celah-celahnya. Lalu kita hadirkan sebuah proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang benar-benar mengindahkan pemenuhan hak warga negara secara bertanggungjawab, secara optimal.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Juri Ardiantoro dalam kesempatan yang sama mengatakan, Komisi Pemilihan Umum memastikan seluruh masyarakat yang memiliki hak suara dalam sebuah proses pemilihan umum harus dapat menggunakan hak suaranya tanpa hambatan. Ia mengatakan pihaknya akan memperkuat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan proses pilkada gelombang kedua di DKI Jakarta berlangsung lebih baik dari sebelumnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada tanggal 25 dan 26 Februari 2017. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir mengatakan, agenda utama kunjungan ini akan membahas kerjasama ekonomi dan mendorong percepatan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Dalam press briefing yang digelar pada Kamis 23 Februari di Jakarta, ia menyampaikan selain kerjasama ekonomi akan dibahas juga perluasan kerjasama di bidang pendidikan, keamanan cyber, maritim, dan investasi. Indonesia akan memperluas akses pasar bagi produk-produk kayu yang telah mendapat sertifikasi produk kayu hutan legal Uni Eropa atau FLET VPA. Selain itu, Presiden Joko Widodo akan meresmikan Balai Bahasa Indonesia untuk meningkatkan people-to-people contact.
Jadi di sini kita sekarang sedang mendorong internasionalisasi bahasa Indonesia dan saat ini sudah ada tiga tempat sekolah bahasa ya di sana bahasa Indonesia, yaitu di Canberra, kalau nggak salah di Perth, dan satu lagi di Melbourne. Itu ada tiga tempat. Dan selain itu juga akan ada upaya untuk mendorong kerjasama di bidang kerjasama tourism. Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa MOU, antara lain saat ini yang sudah akan masih dibahas adalah terkait dengan maritime cooperation dan juga terkait dengan civil maritime security dan juga di dalam creative industry.
Arman Atanasir lebih lanjut menjelaskan, selain melakukan pertemuan dengan kepala negara Australia, Presiden Joko Widodo akan melakukan pertemuan dengan pengusaha Australia dan masyarakat Indonesia di Australia. Penjambutan secara resmi akan dilakukan oleh Gubernur Jenderal di Sydney. Dalam kunjungan kenegaraan ini, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Koordinator Ekonomi, Menteri Perdagangan, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Armanata menjelaskan, pada kunjungan kenegaraan ini sedikit berbeda dengan kunjungan kenegaraan lain. Makam malam kedua pemimpin akan dilakukan secara pribadi. Hal ini menurut Armanata menunjukkan kedekatan di antara kedua negara. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2017. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir mengatakan, sejak 2 tahun terakhir atau sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, hubungan Indonesia dan Arab Saudi semakin erat. Arman Atanasir dalam press briefing yang digelar pada Kamis 23 Februari menjelaskan, pada hari pertama kunjungan, Raja Arab Saudi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Pada hari kedua, Raja Salman akan menyampaikan pidato di Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan menerima kunjungan kehormatan dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla. Raja Salman akan berkunjung ke masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, untuk melihat harmonisasi dan keberagaman umat beragama di Indonesia.
Selain itu juga selama di sini, beliau juga akan melakukan kunjungan ke Masjid Istiqlal. Dan tentunya di sini akan melihat kembali lagi kepada Ciko bagaimana berbagai agama di Indonesia bisa berhidupan secara berdampingan. Kalau kita lihat Istiqlal dan di sebelahnya katedral, itu simbol yang sangat identik ya dengan keanekaragaman Indonesia.
Arman Atanasir lebih lanjut menjelaskan berbagai peningkatan kerjasama akan dibahas. Salah satu fokus utamanya adalah minat Arab Saudi berinvestasi di bidang infrastruktur. Selain itu, akan ada beberapa nota kesepahaman antara Indonesia dan Arab Saudi yang akan ditandatangani, antara lain terkait kerjasama di bidang kebudayaan, kesehatan, urusan Islam dan wakaf, promosi Islam moderat, operasi pelayanan udara, dan pemberantasan perjanjian kejahatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 27 dan 28 Februari 2017 dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara kedua negara dan mempersiapkan rencana kunjungan Presiden Prancis François Hollande ke Indonesia pada Maret 2017. Dalam press briefing yang digelar di Jakarta pada Kamis 24 Februari, ia menjelaskan beberapa isu yang menjadi fokus pembicaraan adalah terkait kerjasama ekonomi, khususnya mendorong perundingan Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Selain itu juga akan membahas perluasan akses pasar Indonesia bagi produk-produk kayu yang telah mendapat sertifikasi produk kayu hutan legal Uni Eropa atau FLEG VPA. Dalam kunjungan tersebut, kedua negara akan menandatangani nota kesepahaman di berbagai bidang.
Selain itu, akan ada kerjasama dalam konteks maritim, counter-terrorism, pendidikan, dan pariwisata, dan kerjasama smart cities. Beberapa MOU yang akan ditandatangani antara lain terkait dengan education and diplomatic training, dan juga ini agak menarik, MOU on cooperation in space activities.
Armanata Nasir lebih lanjut menjelaskan, yang juga menjadi pembahasan di antara kedua Menteri Luar Negeri adalah mengenai dampak keluarnya Inggris bagi Uni Eropa. Selain itu akan dibahas upaya-upaya untuk menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah, termasuk upaya untuk mendorong memajukan proses perundingan damai Israel dan Palestina. Berita terakhir. Puluhan negara diharapkan akan menghadiri Konferensi Zakat Dunia WZF yang diadakan pada Maret 2017 di Jakarta. Sekretaris Jenderal Konferensi Zakat Dunia WZF Ahmad Juwaini saat dikonfirmasi RRI Voice of Indonesia di Jakarta Jumat 24 Februari mengatakan tidak hanya negara yang mayoritas berpenduduk muslim, tapi sebaliknya, negara-negara yang muslimnya minoritas pun akan menghadiri WZF. Mereka juga ingin bertukar pikiran mengenai pengelolaan zakat dari berbagai negara di dunia.
Ya, jadi untuk acara Conference World Zakat Forum tahun 2017 yang akan dilaksanakan 15-16 Maret nanti, itu sudah 20 negara yang mengkonfirmasi akan hadir dalam kegiatan tersebut. Mungkin aja sih ada bisa nambah satu atau dua negara. Kalau yang diundang kita ada lebih tepatnya 33 sih sebenarnya negara yang kita undang. Cuma yang konfirmasi baru 20. Iya, banyak negara yang mayoritas bukan muslim akan hadir gitu. Itu, misalnya India itu akan non muslim, dia akan hadir juga. Kemudian Afrika Selatan, Bosnia juga mayoritasnya bukan muslim kan sebenarnya.
Selain itu, Ahmad Juwaini juga mengatakan para ahli di bidang zakat dari berbagai dunia akan menghadiri WZF untuk saling berbagi pemikiran tentang hukum zakat dan lain-lainnya. Ahmad Juwaini berharap WZF akan menghasilkan rekomendasi untuk digunakan dalam pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di negara-negara dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam komentar mengenai peraturan baru deportasi imigran ilegal dan bermasalah pemerintahan Donald Trump. Masih belum memperoleh solusi mengenai kebijakan imigrasi yang menolak imigran muslim. Pemerintahan Donald Trump kini memunculkan peraturan yang mungkin akan menimbulkan polemik baru. Sebuah peraturan imigrasi baru diumumkan pada hari Selasa 21 Februari 2017 yang dapat membuat jutaan imigran ilegal ke Amerika Serikat dideportasi. Regulasi baru itu juga memungkinkan imigran yang pernah terlibat masalah, meski tidak terlalu berat seperti pelanggaran lalu lintas dan pencurian kecil, untuk dikembalikan ke negara asalnya. Peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly ini menggantikan peraturan sebelumnya yang membidik imigran gelap yang telah divonis hukuman karena kejahatan serius, yaitu kejahatan yang dinilai mampu mengancam keamanan nasional. Dalam peraturan baru tersebut ditegaskan bahwa setiap imigran yang pernah dikenai tuduhan apapun atau dicurigai melakukan kejahatan di Amerika Serikat dapat saja segera dikeluarkan dari negara tersebut. Sebelum peraturan ini resmi dikeluarkan, kecaman sudah muncul dari dalam negeri. Gubernur Ohio, John Kasich, menilai rencana Trump mengusir jutaan imigran ilegal yang sudah berada di Amerika Serikat sebagai rencana yang tidak masuk akal. Kasich mengecam ide Donald Trump sebagai gagasan konyol. Menjawab kritikan itu, Presiden Donald Trump membalas menyatakan bahwa rencana itu bukannya tidak mungkin dilaksanakan. Selama masa kampanyenya, Donald Trump telah menggunakan isu imigran gelap untuk menarik perhatian para pemilihnya. Dalam beberapa kali pidato kampanyenya, Trump menyebut imigran ilegal itu sebagai criminal aliens atau penjahat asing yang secara terus-menerus telah victimize Americans atau membuat orang Amerika menjadi korban, serta menciderai tegaknya hukum dan menimbulkan ancaman di dalam negeri. Sesungguhnya, kebijakan pemerintahan Donald Trump terkait imigran ilegal bukannya yang pertama kali diterbitkan oleh pemerintahan Amerika Serikat. Pada tahun 1950-an, Presiden Dwight Eisenhower pernah mendeportasi 1,5 juta imigran gelap. Peraturan pemerintahan Amerika Serikat mengenai imigran gelap adalah kebijakan dalam negeri yang menimbulkan pro dan kontra di negara itu sendiri. apakah kemudian akan muncul ganjalan secara hukum sebagaimana yang terjadi dengan kebijakan penolakan imigrasi muslim yang dibatalkan untuk sementara oleh pengadilan federal, masih harus ditunggu. Peraturan baru itu memang merupakan urusan dalam negeri Amerika Serikat. Namun, jika jutaan imigran gelap itu jadi dikeluarkan dengan paksa, pemerintah negara asal para imigran gelap itu tentu harus berpikir keras mengatasi membanjirnya mereka yang kembali ke negaranya. Ini tentunya akan menimbulkan masalah baru yang sifatnya internasional. Saudara, demikian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 24 Februari 1920, Partai Nazi didirikan di Jerman. Partai Nazi adalah sebuah partai politik yang pernah dimiliki oleh Jerman yang didirikan pada tahun 1920 dan berbasis di München. Sebelum didirikan pada 24 Februari 1920, Partai Nazi bernama Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP atau Partai Buruh Jerman. Lambang resmi NSDAP adalah swastika. NSDAP adalah kekuatan politik utama dalam Nazi Jerman sejak kejatuhan Republik Weimar pada tahun 1933 hingga akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 ketika dideklarasikan ilegal dan para pemimpinnya ditangkap dan dikenai tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pengadilan Nuremberg. Para penganut dan pelaksana Partai Nazi telah mengangkat sebuah ideologi politik baru, biasa dikenal sebagai Nazisme. Pemimpin partai ini, Adolf Hitler, dipilih menjadi kanselir Jerman oleh Presiden Paul von Hindenburg pada tahun 1933. Sejak saat itu, Hitler dengan cepat membangun rezim totalitarian di Jerman yang dikenal dengan sebutan Reich Ketiga. Kami beralih ke tanggal 24 Februari 1946, Juan Perón terpilih sebagai Presiden Argentina. Pada tanggal 24 Februari 1946, Juan Domingo Perón terpilih sebagai Presiden Argentina. Perón adalah tokoh kontroversial Argentina. Pada tahun 1943 sebagai tentara, ia bergabung dalam kudeta menggulingkan pemerintahan saat itu. Pada tahun 1944, ia diangkat sebagai wakil presiden dan menteri perang. Setahun kemudian, dia digulingkan dari jabatannya dan dipenjarakan. Namun, atas desakan para buruh dan pekerja yang mendukungnya, Perón segera dibebaskan kembali. Dia pun kemudian menikahi seorang wanita bernama Eva Duarte yang terkenal dengan nama Evita Perón. Evita Perón adalah pendukung dan penasehat politik utama Juan Perón ketika pada tahun 1946 ia terpilih sebagai presiden. Sebagai presiden, awalnya Juan Perón mendapatkan dukungan besar, namun kemudian ia berubah menjadi otoriter dan melakukan tekanan kepada oposan dan media massa. Pada tahun 1952, Evita Perón meninggal dan barisan pendukung Perón pun mulai pecah. 3 tahun kemudian, Juan Perón dikudeta dan ia hidup di luar negeri selama 18 tahun. Pada tahun 1973, Juan Perón kembali ke Argentina dan kembali menang dalam pemilu kepresidenan. Musik. Kami akhiri dengan tanggal 24 Februari 1991, serangan darat di Perang Teluk dimulai. Pada tanggal 24 Februari 1991, setelah 6 minggu melakukan pengeboman intensif terhadap Irak dalam Perang Teluk, pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika memulai serangan darat mereka. Perang ini terjadi setelah tanggal 2 Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait dan dalam beberapa jam telah menduduki posisi-posisi paling strategis di negeri itu. 3 bulan kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi izin untuk menggunakan kekuatan militer bila hingga tanggal 15 Januari, Irak masih juga belum angkat kaki dari sana. Pada tanggal 16 Januari, dimulailah operasi Badai Gurun yang diawali dengan pengeboman lewat udara terhadap kota Baghdad. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia berkomitmen ikut AEOI. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia berkomitmen mengikuti program Automatic Exchange of Information AEOI pada 2018. Automatic Exchange of Information AEOI merupakan pertukaran informasi data perbankan secara otomatis antar negara untuk keperluan perpajakan. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas Sistem Pertukaran Informasi Otomatis di Bidang Jasa Keuangan dan Perpajakan di Kantor Presiden Jakarta Rabu 22 Februari 2017, seperti dirilis Republik, meminta kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan regulasi supaya tidak ada tumpang tindih peraturan. Regulasi yang diperlukan harus disiapkan untuk implementasi pelaksanaan sistem pertukaran informasi otomatis tersebut. Presiden Joko Widodo mengatakan pertukaran informasi otomatis merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan reformasi sistem informasi keuangan, utamanya untuk memperbaiki sistem informasi perpajakan sehingga dapat membantu mendorong peningkatan tax ratio. Selain itu, pertukaran informasi otomatis diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak serta mencegah upaya penghindaran dan penggelapan pajak. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan berbagai persyaratan untuk menjalankan sistem pertukaran informasi otomatis, sebab Undang-Undang Perbankan telah mengatur bahwa data setiap nasabah bersifat rahasia. Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan berupaya berbagai cara untuk memasukkan berbagai pasal di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan agar akses informasi untuk urusan perpajakan dapat diperkuat, sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam Automatic Exchange of Information AEOI. Sri Mulyani menegaskan, kerjasama pertukaran informasi otomatis antar negara ini dapat membantu para wajib pajak konsultan untuk menghindari pajak. Sementara itu, Bank Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk ikut dalam era keterbukaan informasi data perbankan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo di Jakarta mengatakan pemerintah akan memiliki kemampuan melihat data perbankan wajib pajak untuk melacak transaksi atau kekayaan yang belum dilaporkan. Data tersebut juga akan dipertukarkan dengan negara lain yang menganut kebijakan serupa. Agus Martowardoyo menjelaskan jika otoritas pajak di suatu negara ingin mengetahui wajib pajaknya dan dia berkoordinasi dengan negara lain, akan merespon dengan baik. Namun pembukaan data rekening perbankan tidak akan dilakukan secara sembarangan. Petugas pajak akan diberi akses kepada wajib pajak atau nasabah yang diindikasi melakukan kecurangan perpajakan. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi selesai pada tanggal 17 Agustus 2017 mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan proyek Mass Rapid Transit MRT akan beroperasi pada Maret 2019 namun akan mulai dipersiapkan sejak 2018 saat ajang ASEAN Games 2018 dilaksanakan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia akan terus mendampingi Siti Aisyah yang menjadi tersangka dan ditahan di Malaysia dalam kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Muhammad Kamis di Jakarta mengatakan pemilihan kepala daerah pilkada di DKI Jakarta putaran kedua harus menjadi model percontohan bagi pelaksanaan pilkada di daerah lain. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia pada tanggal 25 dan 26 Februari 2017. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2017. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 27 dan 28 Februari 2017 dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Yang terakhir, puluhan negara diharapkan akan menghadiri konferensi Zakat Dunia WZF yang diadakan pada Maret 2017 di Jakarta. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Kota Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Banyak wisatawan datang ke Bali menikmati keindahan wisata pantainya. Selain memiliki objek wisata pantai yang sudah terkenal sampai ke mancanegara, Bali juga memiliki wisata alam pegunungan yang juga tidak kalah indahnya dengan wisata pantai. Salah satu wisata pegunungan yang bisa Anda nikmati terletak di Kabupaten Karangasem, namanya Bukit Asah. Lokasi Bukit Asah berada di Desa Bukbuk, Karangasem. Terletak di balik Pantai Prasi, dari Denpasar butuh sekitar 1,5 jam perjalanan berkendara. Sampai di Desa Bukbuk, Anda belok kanan menuju Bukit Asah. Terdiri dari dua adalah kata bukit dan asa. Kata bukit menggambarkan dataran tinggi, sedangkan asa dari bahasa Bali berarti datar. Jadi, Bukit Asa berarti perbukitan datar. Letak destinasi wisata ini jauh dari pemukiman penduduk, apalagi dari keramaian kota. Dari Bukit Asa, Anda bisa melihat pemandangan ke sekitarnya dengan sempurna. Untuk menuju ke lokasi wisata, Anda akan dikenai biaya retribusi sebesar Rp2.000 per orang yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dari tempat pembayaran retribusi, Anda harus menempuh perjalanan kurang lebih 500 meter menuju lokasi. Sepanjang perjalanan menyusuri jalan setapak di Bukit Asa, Anda juga akan disuguhi tanaman rindang. Pendengar, berwisata ke Bukit Asa ada dua lokasi yang bisa Anda kunjungi. Ketika memasuki pertigaan jalan, jika Anda berbelok ke kanan, maka Anda akan menuju sebuah tebing yang curam. Dengan pemandangan lautnya yang indah serta di bawahnya ada pantai Bukbuk dengan pohon kelapa yang menghijau. Di lokasi ini Anda bisa menyaksikan matahari terbit maupun matahari tenggelam. Untuk melihat keindahan matahari terbit dan terbenam, seringkali wisatawan berkemah di sini. Sementara jika berbelok ke kiri, Anda juga bisa menyaksikan laut lepas dari atas tebing, hanya saja tebingnya lebih rendah daripada di sebelah kanan. Dan dari sini, Anda bisa menuju Pantai Virgin atau Pantai Prasi yang indah dan terkenal sebagai spot untuk berselancar. Kesunyian malam atau langit biru berpadu laut yang disajikan Bukit Asa. Tempat wisata ini juga menawarkan keindahan bawah laut. Keindahan bawah lautnya bisa Anda nikmati lewat perahu nelayan yang disediakan. Dari bibir laut, wisatawan bisa menjelajah pulau kecil terdekat yang tak kalah indahnya. Jika Anda lapar dan haus, Anda tidak perlu khawatir, karena di lokasi ini sudah tersedia warung-warung yang menjual aneka makanan dan minuman. Mendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Bukit Asa. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Program di Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Indonesia terkenal akan wilayah lautnya yang luas. Bahkan para leluhur bangsa Indonesia juga terkenal akan ketangguhannya sebagai pelaut yang mengarungi luasnya samudra di dunia. Tak heran jika di Indonesia ada banyak kapal yang sudah menjadi legenda seperti Pinisi. Sedangkan suku Bugis Makassar adalah salah satu bagian dari suku Bugis yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Warna-warni kali ini mengenai keterkaitan suku Bugis Makassar dengan perahu Pinisi yang melegenda. Saudara, suku Bugis Makassar dapat dijumpai di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Bulukumba, Sinjai, Bone, Sopeng, Wajo, dan lain-lain. Sebagian masyarakat dari suku Bugis Makassar bermata pencaharian sebagai petani. Sebagiannya lagi, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir pantai, menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan hingga ke laut lepas. Masyarakat suku Bugis Makassar yang bermukim di Kabupaten Bulukumba sejak dulu dikenal sangat piawai dalam membuat perahu pinisi. Keahlian ini merupakan warisan nenek moyang. Perahu pinisi dibuat untuk pertama kalinya sebelum abad ke-15. Dahulu kala, perahu ini digunakan untuk perdagangan antar pulau dan juga mengelilingi dunia. Pinisi dibangun dengan banyak filosofi. Salah satu yang sangat terkenal adalah jumlah tiang utamanya. Dua buah tiang utama mengisyaratkan adanya dua kalimat syahadat. Selain itu, 7 buah layar juga simbol jumlah ayat pada surat Al-Fatihah. Selain filosofinya, ada beberapa rentetan ritual sepanjang pembuatan dan peluncurannya. Saudara, menurut naskah Lontara 1 Babat La Lagaligo pada abad ke-14, pinisi pertama kali dibuat oleh Saweri Gading, putra mahkota Kerajaan Luwu, untuk berlayar menuju negeri Tiongkok. Kepergian rombongan Kerajaan Luwu ini bertujuan hendak meminang putri Tiongkok yang bernama Wechudai. Saweri Gading kembali ke kampung halamannya dengan menggunakan pinisinya ke Luwu. Menjelang masuk perairan Luwu, kapal diterjang gelombang besar dan pinisi terbelah 3 yang terdampar di desa Ara, Tanah Baru, dan Lemo-Lemo. Masyarakat ketiga desa tersebut kemudian merakit kembali pecahan kapal tersebut menjadi perahu yang kemudian dinamakan pinisi. Banyak keunikan yang dapat Anda lihat dari kapal pinisi ini. Jika dilihat bentuk fisiknya, pastilah Anda mengira kapal ini dibuat dengan bantuan mesin. Anda pun pasti tidak menyangka kalau sebagian besar dari pinisi merupakan buatan tangan. Mulai dari proses penebangan pohon, pemotongan kayu, hingga pemasangan lunas, dan pembuatan kapal hampir semuanya dilakukan secara manual. Keunikan kedua dari kapal kebanggaan Nusantara ini, pembuatan kapal ini tidak menggunakan perekat. Kayu-kayu penyusun kapal hanya digabung menggunakan pasak kayu. Keunikan lainnya yakni pembuatan kapal ini dimulai dari badan kapal terlebih dahulu, bukan mulai dari kerangkanya seperti pembuatan kapal pada umumnya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik suku Bugis Makassar dan perahu pinisi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Saudara, kopi salah satu komoditi Indonesia yang diekspor ke berbagai negara untuk diproduksi menjadi konsumsi minuman yang cukup nikmat rasanya. Di Indonesia, kopi sudah menjadi tradisi sejak nenek moyang, apalagi Indonesia merupakan negara penghasil kopi yang berkualitas. Memang sudah menjadi tradisi masyarakat untuk minum kopi, untuk pelengkap obrolan bahkan menjadi sajian minuman bergengsi. Ada tempat-tempat khusus minum kopi yang berkelas. Tak heran harga kopi terkadang sangat mahal. Tapi kali ini, kami akan mengetengahkan sebuah lagu yang diambil dari kebiasaan masyarakat di Indonesia, minum kopi. Lagu ini populer dibawakan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Fahmi Syahab. Pendengar, kita dengarkan lagu Kopi Dangdut.
Bintang nun jauh di sana, aku dengar
Anda baru saja mendengarkan lagu Kopi Dangdut dari Fahmi Syahab. Fahmi Syahab membawakan lagu ini dengan energik, membuat orang terbawa ikut semangat dan bergoyang. Semoga saja semangat yang timbul dari hentakan musik dangdut tersebut membuat Anda semakin mengenal musik-musik Indonesia. Pendengar, lagu Kopi Dangdut menjadi hits di Indonesia sekitar tahun 1990-an. Bagaimanapun, harus diakui lagu dangdut dapat membawa suasana ceria dan energik. Begitulah lagu dangdut. Musiknya yang diramu dengan hentakan gendangnya dapat membuat suasana hati ceria, tetapi ada juga lagu dangdut yang bisa membawa suasana hati yang duka semakin sedih. Tetapi Fahmi Syahab lebih banyak mengeluarkan lagu-lagu yang membawa suasana hati gembira dan penuh semangat, seperti lagu Kopi Lambada. Selamat mendengarkan.
Dengar musik lambada dalam pesta meria dengan gadis yang cantik jelita. Aduh senyum manisnya yang ramah dan ceria, dia tawarkan kopi lambada.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW 15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia. Atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.